Istis Ioannes, qui sopra pectus Domini in cena recubuit. Beatus.